je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadžihasanović. U ponedjeljak, 7. decembra 2015. ovo su najvažnije vijesti. Bosna i Hercegovina domaćin ministarskog foruma pravosuđa i unutrašnjih poslova Evropska unija Zapadni Balkan, koji se održava danas i sutra u Sarajevu. Radi se o vrlo važnom sastanku na kome se između ostalog utvrđuju dometi u borbi protiv svih vrsta kriminala.
Najsloženiji i najkrupniji bezbjednosni izazovi u pravilu prevazilaze granice jedne zemlje, da se posvetimo uspješnijoj borbi, posebno kad je u pitanju prekogranični kriminal.
U Sarajevu je u toku i konferencija o ekonomskom razvoju i investicijama u našoj regiji, ali i u Europi. Radna grupa formirana u Republici Srpskoj za izradu predloga zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine danas predstavila moguća rješenja.
Izmjena u odnosu na prethodni zakon, zamjena troje sudija koje imenuje predsjednik Evropskog suda za ljudska prava.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik svjedočio na suđenju Ratku Mladiću u Haškom tribunalu, naglašavajući da su Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica podržavale raspad bivše Jugoslavije i samostalnost Slovenije i Hrvatske. Iz svijeta, Nacionalni front partija krajnje desnice pobijedila je u najmanje 6 od ukupno 13 francuskih regija u prvom krugu lokalnih izbora.
Poruka iz prvog kruga regionalnih izbora više je nego jasna. Desnica je još jedan put stigla u sami vrh. Marine Le Pen s pravom može reći da joj je stranka najpopularnija u zemlji.
Velika Britanija angažovala vojsku sa gumenim čamcima i helikopterima radi spašavanja ljudi blokiranih poplavama koje su zahvatile dijelove te zemlje nakon prolaska Oluje Desmond. U slučaju najgoreg scenarija i potpunog prekida odnosa sa Rusijom, Turska bi pretrpjela štetu od 9 milijardi dolara, izjavio potpredsjednik turske vlade Mehmet Šimšek. Vlada Finske radi na planu da svakom državljaninu obezbijedi osnovni mjesečni prihod u iznosu od 800 eura i da ukine socijalnu pomoć. Vatrogasci u Beču pronašli su više od 100.000 eura u Dunavu ovog vikenda, a policija i dalje ne zna čiji je novac. Vrijeme sutra. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni će većim dijelom preovladavati magla i niska oblačnost, a na planinama sunčano. Najviša temperatura uglavnom između 1 i 8, a na jugu od 11 do 15 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je domaćin ministarskog foruma pravosuđa i unutrašnjih poslova pod nazivom Evropska unija Zapadni Balkan, koji se održava danas i sutra u Sarajevu. Do sada su Bosna i Hercegovina i Crna Gora potpisale protokol o prekograničnoj saradnji, a u nastavku se očekuje i sporazum Bosna i Hercegovina-Srbija o saradnji u oblasti forenzičkih ispitivanja i vještačenja. Informiše Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora su u okviru ministarskog foruma potpisale protokol o prekograničnoj nadzoru. Njime se, kako je naveo ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, jačaju mehanizmi konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Europi. Sprječavanje kriminala, terorizma i trgovine ljudima bit će primarni zajednički cilj, kazao je Mektić.
A činjenica je da su danas najsloženiji i najkrupniji bezbjednosni izazovi u pravilu prevazilaze granice jedne zemlje, da zajednički radimo na tome da se posvetimo uspješnijoj borbi, posebno kad je u pitanju prekogranični kriminal. Razgovarali smo o mogućnostima da pokrenemo određene inicijative za izgradnju zajedničkih graničnih prelaza, gdje bi na jednoj tački, na jednom graničnom prelazu vršili graničnu kontrolu i kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i kad je u pitanju Crna Gora.
Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević kaže kako je prenio iskustva iz Crne Gore u oblasti formiranja specijalnog tužilaštva, ali i ratifikacije sporazuma o granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Također danas je bila prilika da kroz ovaj protokol osnažimo konvenciju o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Europi, da potpisivanje ovog protokola dogovorimo mehanizme zajedničke policijske saradnje u određenim okolnostima, sve u cilju jačih institucionalnih veza i kroz te jače institucionalne veze obezbijedimo smanjenje svih oblika kriminala, posebno u pograničnom pojasu u tom segmentu.
Izazovi terorizma obavezuju na jaču saradnju, naveo je ministar Mektić.
Kad je u pitanju ova istraga vezana za teroristički napad u Rajlovcu, da ima određenih novih saznanja, da postoji mogućnost da ta nova saznanja istragu odvedu u nekom smislu izvan Bosne i Hercegovine.
U nastavku foruma očekuje se da Bosna i Hercegovina i Srbija nakon bilateralnog sastanka koji je u toku potpišu protokol o saradnji u oblasti forenzičkih ispitivanja i vještačenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sarajevo je domaćin još jedne međunarodne konferencije o investicijama i ekonomskom razvoju. Savez nevladinih organizacija Horizont 2024 i partnerske organizacije u regiji odlučile su organizovati ovaj skup da bi se promovisali konkretni projekti kojim trebaju investitori, ali i ukazali koje uslove za to treba ostvariti. Izvještava Mirna Sadiković.
Proteklih godina strane investicije u Bosni i Hercegovini su u konstantnom padu, a investitori koji se ipak odluče uhvatiti u koštac sa komplikovanim uslovima registrovanja firme i poslovanja, kažu da bi se u tehničkom smislu investiranje moglo olakšati, da ima malo više političke volje. Generalna direktorica firme Lativa, koju su osnovali kuvajtski investitori u Bosni i Hercegovini, Dina Bušatlić, kaže kako Bosna i Hercegovina mora još mnogo toga uraditi po pitanju odnosa prema stranim investitorima.
Da se napravi neka vrsta knjižice kroz koje će se moći objasniti kako se osniva firma, kako se investira, kako se mogu pratiti investicije, da ih se uputi na neke institucije kojima se oni mogu obratiti za pomoć ili za savjetovanje prilikom svojih ulaganja.
Savez 25 nevladinih organizacija zajedničkog naziva Horizont 2024 ima namjeru kroz ovu, ali i niz drugih konferencija planiranih u narednom periodu, napraviti jedinstveni registar podataka o svakoj opštini u Bosni i Hercegovini, kaže Dejan Radmilović, sekretar Saveza.
Da sa jedne strane ovaj registar sadrži sve ekonomske podatke koji bi bili bitni privrednim subjektima, sa druge strane da tu postoje neki socijalni indikatori, sa treće strane da tu bude dakle, neki ekološki indikatori, indikatori energetske efikasnosti.
Jelica Minić iz Evropskog pokreta Srbije podsjeća da je ovaj region u posljednje vrijeme interesantan investitorima iz različitih dijelova svijeta, te poručuje da je krajnje vrijeme da susjedi udruže snage u privlačenju stranih investicija.
Mi imamo s jedne strane berlinski proces koji podržava razvoj infrastrukture u regionu, s druge strane imamo kineski kapital koji ulazi u infrastrukturni sektor u regionu. Važni su nam i turski partneri, pojavljaju se i arapski kapital. Dakle, na što osmišljeniji način izaći pred sve te zainteresovane potencijalne investitore i privući ih u region.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radna grupa za izradu prijedloga zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine završila je danas u Banja Luci svoj posao. Ovaj zakon, nakon što ga potvrde predstavnici političkih stranaka iz Republike Srpske, trebao bi se naći u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Javlja se Erdoğan Katana.
Prema radnoj verziji zakona o Ustavni sud Bosne i Hercegovine trebalo bi da čini 9 sudija, 3 iz Republike Srpske i 6 iz Federacije BiH. Član radne grupe Momčilo Novaković izjavio je da je izmjena u odnosu na prethodni zakon zamjena troje sudija koje imenuje predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, a predviđen je i drugačiji način donošenja odluka.
Predviđen je zaštitni mehanizam u odlučivanju, tako da za svaku odluku mora glasati bar jedan sudija iz svakog od tri konstitutivna naroda.
Član radne grupe Perica Bundalo uvjeren je da je zakon kvalitetan i usklađen sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
On će u toku dana biti upućen na potpis političkim liderima, jer je čitav ovaj posao proistekao iz zajedničke izjave prije nekoliko dana ovdje. Nakon što politički lideri to potpišu, prijedlog, odnosno radni materijal ovog zakona će biti upućen svim poslanicima u parlamentu Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske i trebalo bi da očekujemo jedinstven njihov prijedlog koji treba da uđe u proceduru.
Radna grupa predložila je da zakon ide u redovnu proceduru. Član radne grupe Željko Mirjanić.
Ono što je bio naš zadatak jeste da realizujemo deklaraciju Skupštine koja je kasnije pretočena u dogovor, razrađena kroz dogovor predsjednika političkih stranaka.
Političari iz Republike Srpske 30. novembra donijeli su odluku da se predloži novi zakon o Ustavnom sudu BiH, a ova odluka je donesena nakon što je Ustavni sud 26. novembra utvrdio da 9. januar Dan Republike nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Osim što je pokrenut rad na utvrđivanju novog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske su protiv proteklih dana stizale brojne reakcije i osude odluke ovog najvišeg sudskog tijela u zemlji da je zakon o praznicima neustavan, te se najavljuje i referendum. To je samo jedan od povoda za intervju koji je za naš radio dao Mirsad Čeman, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Opširnije u našem regionalnom programu u 18 sati, a za ovu emisiju Dženana Karabegović je izdvojila.
Gospodine Čeman, predstavnici i pozicije i opozicije u Republici Srpskoj osporavaju ovu odluku Ustavnog suda. Kažu kako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine političko tijelo, jer u njemu sjedite vi, gospođa Sada Palavrić, koji ste bivši visoki funkcioneri Stranke demokratske akcije. Kako to komentarišete?
Najobičnija ovlaš podastrta statistika bi pokazala da smo i kolegica Palavrić i ja u vrlo osjetljivim pitanjima druge naravi također odlučivali i bivali i u manjini ili različito gledali na stvar i gdje nisu prolazili zahtjevi, da tako kažem, iz establishmenta o kome govorite, iz nekih kao političkih krugova. Problem je dakle što kada se nekome neka odluka ne svidi, onda potencira ovo pitanje naše političke prošlosti.
Mogu li prijetnje iz Republike Srpske o mogućem održavanju referenduma, njihovom traženju da troje stranih sudija ode uticati na rad u daljem periodu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine?
Ja se iskreno nadam da se to neće desiti, poznajući svoje kolege, a istovremeno svjestan da i oni znaju da mi svi skupa kad odlučujemo ne rukovodimo se razlozima koji nam se spočitavaju, dakle političkim razlozima, nego se radi o mogućem različitom razumijevanju norme. Ja dakle očekujem da se to neće desiti.
Gospodine Čeman, hvala na razgovor.
Hvala i vam.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Haško suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. On je kao svjedok odbrane osporavao odgovornost srpskog vojnopolitičkog vođstva za rat u Bosni i Hercegovini. Pripremio Goran Jungvirć.
Dodik je želio staviti rat u Bosni i Hercegovini u povijesni kontekst, navodeći pritom preuveličene brojke žrtava logora Jasenovac, kao i optužbe da je bošnjački predsjednik Alija Izetbegović bio pripadnik zloglasne Hanđar divizije u Drugom svjetskom ratu. Za tu ga je tvrdnju i tužio Izetbegovićev sin Bakir pri domaćem pravosuđu, no Dodik ju je ponovio na Haškom sudu, prebacujući pritom krivnju za rat na bošnjački nacionalizam, stavljajući ga u kontekst današnjeg radikalnog islamizma protiv kojeg se bori zapadni svijet.
Ali Izetbegović je rekao da je spreman da žrtvuje mir za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu i time direktno uveo narode u rat, odnosno rat je mogao da počne, jer ga on je prizivao.
U unakrsnom ispitivanju Haško tužiteljstvo je suočilo Dodika s njegovim iskazom od prije 12 godina kao svjedok optužbe protiv predsjednika autonomne regije Krajina Radoslava Brđanina, potvrdio kako je glavnu ulogu u ratnim događajima u Banja Luci igrala tajna policija i Srpska demokratska stranka, kako bi pokazao da je vojno-politički vrh bosanskih Srba čvrsto upravljao s događajima na terenu i općinama u kojima je prema optužnici počinjen progon negdje i s razmjerom genocida. Tužitelj Alan Tiger je citirao i Dodikove prijašnje riječi o disciplini lokalnih političara SDS-a prema politici njihovog vođe Karadžića.
Njihova funkcionalna postavljenja u to vrijeme omogućavale su naravno i njihovu moć, to je jasno. Kao što i ja danas imam moć predsjednika Republike, tako su i oni imali svoje institucionalne moći. Naravno da su u okviru onoga što su imali ovlaštenja bili usmjereni da sarađuju jedni s drugim.
Nakon Dodika, ovaj tjedan na suđenju generalu Mladiću očekuje se i iskaz portugalskog diplomata Josea Kutiljera. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Stiglo vrijeme za vraćanje kreditnih zaduženja.
2016. 650 miliona mora da vrati Republika Srpska, 2017. 750 miliona, a 2018. 888 miliona.
Protiv smoga teško se boriti.
Ako ništa, šal preko usta i preko nosa i tu će nas zaštiti koliko toliko fizički, ćemo spriječiti ulazak negativnih materija u tijelo.
Iz svijeta danas izdvajamo rezultate izbora u Francuskoj, prema kojim je Nacionalni front, partija krajnje desnice, pobijedila u najmanje 6 od ukupno 13 francuskih regija u prvom krugu lokalnih izbora. Ovo je prvi pokazatelj kakve su posljedice ostavili prošlomjesečni teroristički napadi u Parizu, u kojim je ubijeno 130 ljudi. Drugi krug se održava 13. decembra. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Republikanska stranka desnog centra na čelu s bivšim predsjednikom Nicolas Sarkozijem na drugom je mjestu, ispred vladajuće socijalističke stranke kojoj je povjerenje dala tek petina birača. Odmah nakon što je postalo jasno koliko je ojačala desnica u Francuskoj, socijalisti su objavili da se u drugom krugu 13. decembra povlače iz utrke u barem dva područja na sjeveru i jugu. Predsjednica fronta Marine Le Pen, koja se nadmetala u sjevernoj regiji North Pas-de-Calais-Picardie, te njena nećakinja Marion Maréchal Le Pen, koja je predstavljala frontu u Provence-Alpes-Côte d'Azur na jugu, osvojile su preko 40% glasova, mnogo više nego su predizborne ankete predviđale. Marine Le Pen je svojim sljedbenicima kazala kako je ovo veličanstven rezultat koji je dokazao da je Nacionalni front bez premca najjača stranka u Francuskoj. Poruka iz prvog kruga regionalnih izbora više je nego jasna. Desnica je još jedan put stigla u sami vrh. Treći put u posljednjih godinu i po Marine Le Pen s pravom može reći da joj je stranka najpopularnija u zemlji. Ovo je zapanjujući rezultat s obzirom da je skoro do juče Nacionalni front smatran marginalnom pojavom. Napadi u Parizu doprinijeli su pobjedi, ali bi bilo pogrešno reći da je isključivo strah od terorizma nagnao glasače da zaokruže Nacionalni front. Problemi koji muče ljude su i ekonomski i socijalni, a ne samo sigurnosni. Stranka Marine Le Pen u stalnom je usponu posljednjih 4 godine, tokom kojih su vladajući socijalisti te Sarkozijevi republikanci radili zajedno kako bi ih blokirali. Ovoga puta, međutim, Sarkozy je nakon prvog kruga izjavio da u drugom neće biti taktičkih saveza.
U Hrvatskoj se nastavljaju pregovori o formiranju nove vlade. Čelnik Mosta Božo Petrov predložio je danas dvijema velikim koalicijama da zajednički biraju nestranačkog kandidata za premijera. O tome kako je primljen prijedlog iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Predstavnici lijeve i desne koalicije nisu pokazali previše razumijevanja za prijedlog Mosta da se konsenzusom dođe do nove vladajuće garniture nakon izbora prošlog mjeseca od premijera nadalje. Predsjednik Mosta Božo Petrov.
Mi predlažemo nestranačkog kandidata koji bi se trebao izabrati usuglašavanjem sve tri strane. A nakon toga bi se trebalo usuglašavanjem definirati i sve ostale stvari poput mjesta predsjednika Sabora, predstavnika resora, odnosno ministarstava, isto tako odbora i svih drugih dužnosti koje se trebaju definirati.
Po njihovoj ideji trećina mjesta išla bi lijevoj koaliciji, trećina desnoj, šestina Mostu i šestina ekspertima, sve konsenzusom. Odgovore očekuju u tjedan dana. Predsjednik SDP-a i neformalni lider lijeve koalicije Hrvatska raste Zoran Milanović skeptičan je oko prijedloga Mosta.
Ja sa ovakvim prijedlogom, ne znam, moram vjerojatno sazvati stranačku konvenciju. Sa vrlo neizvjesnim, odnosno izvjesnim ishodom. Dakle, naši ljudi to ne vide tako.
Svoje predsjedništvo, ali i koalicijske partnere, pitaće i predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko. On nije oduševljen prijedlogom da formira vladu u kojoj bi sjedili i socijaldemokrati.
Mi imamo vladu koja je bezuspješna. I vi sad tražite da ta ista vlada sjedi za stolom sa nama i sa vama i da dalje šta, amnestiramo neuspješan posao.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas je nastavila konzultacije oko davanja mandata za sastav nove vlade. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Univerzitet u Tuzli dodijelio je danas Nataši Kandić plaketu i priznanje za promociju istine i širenje humanizma, javila Maja Nikolić.
Nataša Kandić, dobitnica plakete Univerziteta u Tuzli, istaknula je danas da joj ovakve plakete čine posebnu radost jer dolaze s područja nekadašnje države. Ipak i sama je danas istaknula i pitala koliko nagrade i priznanja imaju smisla nakon svega što se dogodilo.
Ja uvijek razmišljam o tome i čini mi se da svako od nas ima neku odgovornost u odnosu na ono što se dogodilo i posebno u odnosu na budućnost.
Promovirati istinu u njezinom izvornom obliku Nataši Kandić nije bilo lako.
Nekada me pogađalo kada idem ulicom i kad kažu evo je ova izdajnica. A onda shvatimo u stvari da oni imaju pogrešnu političku poruku. U stvari oni ne vole tu istinu, a to je ta istina da je činjenice govore jedno, a politička poruka drugo.
Ustrajna je u misiji formiranja zajedničke regionalne komisije za otkrivanje svih zločina na ovim prostorima.
Ne treba da se zanosimo sa idejom o nekoj zajedničkoj istini. Nema zajedničke istine. Moramo da prihvatimo i da poštujemo istinu, iskustvo svakog pojedinca. I utoliko mi se čini da u Tuzli ima podrške za to da se mora poštovati svaka istina, svaki pogled pojedinca koji je doživao nepravdu.
Nataša Kandić u Tuzli je i studentima održala predavanje o važnosti promoviranja istine i humanizma na prostorima bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U vladi Republike Srpske organizovana je javna rasprava o radnoj verziji i ekonomske politike tog entiteta za narednu godinu u kojoj učestvuju svi vladini partneri. Prve stavove prenosi naš reporter Milorad Milojević.
Vlada Republike Srpske, slično kao i u dokumentu iz 2015. godine i u radnoj verziji ekonomske politike za iduću godinu, najavljuje reformu javnog sektora, javnih preduzeća, posebno Željeznica Republike Srpske, pojačanu kontrolu bankarskog sektora, no za privrednike planirana ekonomska politika potpuno je neprihvatljiva, kaže portparol Privredne komore Republike Srpske Vladimir Blagojević.
Neke, dakle, od prioritetnih mjera kojim u stvari i privrednici nastavljaju da insistiraju jeste povećanje neoporezivog dijela plate na nivo najniže plate u Republici Srpskoj, zatim izmjene zakona o porezima i doprinosima sa ciljem vraćanja nivoa opterećenja, odnosno poreza i doprinosa na nivo od prije izbijanja svjetske ekonomske krize, zatim usvajanje i implementacije novog zakona o radu.
I ekonomska politika, ali i nedavno usvojeni nacrt budžeta pokazuju da nema promjene politike zaduženja, ističe ekonomista Zoran Pavlović.
Vidimo da se traže alternativni izvori finansiranja, a nigde ne vidim da se radi na smanjivanju troškova administracije, uštedama i stvaranju prostora za kreiranje suficita iz koga bi se moglo i moralo početi vraćati kredite koji nam u tako obimnom nivou dolaze. 2016. 650 miliona mora da vrati Republika Srpska, 2017. 750 miliona, a 2018. 888 miliona, ne računajući zaduživanje u drugom polugodištu ove godine.
Projektovani ukupni dug iznosit će na kraju 2015. godine više od 5 milijardi i 350 miliona maraka i bit će za oko 300 miliona maraka veći nego na kraju 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Rafinerija nafte u Brodu završila je treći kvartal s gubitkom i to od skoro 10 miliona konvertibilnih maraka, stoji u financijskom izvještaju objavljenom na Banjalučkoj berzi, dok je akumulirani gubitak rafinerije veći od pola milijarde maraka, informiše Gojko Veselinović.
Rafinerija nafte u Brodu i dalje gomila gubitke, pa je tako treći kvartal završila sa 9,7 miliona KM gubitka, a akumulirani gubitak narastao je na 536 miliona maraka. Obaveze rafinerije veće su od 660 miliona, od čega najviše duguje povezanim pravnim licima, čak 518 miliona KM. Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba, kaže da je iz ovoga vidljivo da je rafinerija neisplativa investicija, ali je pitanje za koga.
Ukoliko se desi da bude situacija kao što je bilo u fabrici Glinice Birač ili u nekim drugim kompanijama koji su poslovale s povezanim pravnim licima, oni su prikazivale stotine miliona maraka gubitaka, ali su vlasnici izuzetno profitirali na ovim ulaganjima.
U finansijskom izvještaju se dodaje da od kratkoročnih obaveza koje iznose 76 miliona KM, također se najveći dio od 46 miliona odnosi na obaveze prema povezanim pravnim licima. Osim toga, rafinerija je za 9 mjeseci ostvarila prihod od 73 miliona maraka, od čega 56 miliona prodajom učinka povezanim pravnim licima. Ekonomista Siniša Pepić pojašnjava da tu je leži najveći problem rafinerije.
Rafinerija Brod, s obzirom da nema mogućnosti da prerađuje naftu za druge kompanije, prepuštena da funkcioniše onoliko dugo koliko Optima grupa kao vlasnik nafte, odnosno Zarubežnjev kao vlasnik rafinerije bude htio.
Podsjećanja radi, nezavisna revizorska kuća Deloitte u maju je objavila revizorski izvještaj u kojem je iskazana sumnja u transferne cijene sa povezanim pravnim licima, a istaknuto je i da su kratkoročne obaveze veće od obrtne imovine preduzeća, te da je opstanak rafinerije neizvjestan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Centar za sigurnosne studije u saradnji sa Odborom za žalbe građana na rad policijskih službenika organizovao je debatu o temi jačanje policijske odgovornosti. Pratila i prenosi Ivana Bilić.
Cilj današnje debate, prema riječima generalnog tajnika Centra za sigurnosne studije Denisa Hadžovića, jest da se ojača povjerenje građana u policiju.
Građani moraju biti svjesni da su zaštićeni od zloupotrebe ovlaštenja ili ponašanja koja policijski službenici mogu imati tokom svog rada i da će dobiti odgovor da li je bilo zloupotreba ponašanja i da li je bilo nekog nesavjesnog rada od strane policijskih službenika.
Odbor za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima Bosne i Hercegovine štiti prava građana, ali i policijskih službenika. Jekoslav Vuković, predsjednik odbora.
Odbor za žalbe građana radi već 18 mjeseci. Ukupan broj pritužbi koje smo do sada imali je oko 130. Broj žalbi na koji se zapravo građani upućuju kada je u pitanju rad policije jeste bilo dosta koruptivnih slučajeva, bilo je čak nasilje u obitelji, određenog nasilničkog brutalnog ponašanja policijskih službenika.
Osim žalbi građana, odbor nastoji i sistemski rješavati probleme u radu policijskih službenika, nastavlja Vuković.
Čak smo na tragu da se mijenja zakon o policijskim službenicima kako bi svaka policijska agencija imala psihologa. U drugom dijelu smo ustanovili nedostatak adekvatnog funkcioniranja video nadzora na graničnim prelazima, gdje se pojavljuje određeni broj korupcijskih slučajeva koje ne možemo dokazati jer video nadzor nije u funkciji. Slijedom toga smo donijeli određene zaključke koji su također predstavljeni, odnosno prihvaćeni na oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, da se video nadzor prelazi u nadležnost uprave za neizravno oporezivanje.
Odbor za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima Bosne i Hercegovine odnosi se isključivo na agencije na državnom nivou. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack dodijelila je prije nekoliko trenutaka 4 nagrade pojedincima i organizacijama za njihov doprinos u borbi protiv korupcije. Marija Arnautović je bila na ovom skupu i sada je u našem studiju, pa da čujemo ko je dobio priznanja.
Dakle, individualnu nagradu kao zviždač dobio je Danko Bogdanović. Također individualna nagrada posthumno je dodijeljena Almi Šehović i danas je u Američkoj ambasadi u Sarajevu tu nagradu primila njena kćerka. Dalida Burzić dobila je nagradu kao tužiteljka u tužilaštvu kantona Sarajevo, a u obrazloženju se navodi da je vodila energične istrage i procesuirala najsloženije krivične predmete. Od organizacija nagradu je dobila nevladina organizacija Justicija iz Srebrenika.
I jedan od najvećih problema ovih dana, to je nekvalitetan vazduh ili zagađenje u više gradova. Posljednjih dana višestruko premašuje dopuštene vrijednosti, pripremila Selma Boračić-Mršo.
Prema podacima kojima raspolaže Hidrometeorološki zavod Federacije Bosne i Hercegovine, prosječna koncentracija prašine u Sarajevu proteklih je dana bila i do 600 mikrograma po kvadratnom metru, dok je u Europi od 45 do 60 mikrograma. Stručnjak za kvalitet zraka iz zavoda Enis Omerčić kaže kako do blagog poboljšanja može doći u četvrtak.
Situacija u narednim danima se ne očekuje značajnih popravaka, moguće u četvrtak da dođe do blagog, dakle, ili kratkotrajnog smanjenja koncentracija, međutim odmah poslije toga će se nastaviti. Dok ne dođe do značajnijih frontalnih poremećaja praćenih vjetrom i praćenih možda i padavinama i tako.
Visok stepen zagađenosti zraka u kantonu Sarajevo i tekako utiče na zdravlje ljudi. Specijalista urgentne medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, doktorica Sejda Pandić, apeluje na građane da izbjegavaju boravak na gradskim ulicama.
Pacijenti trebaju da vode računa o sebi u smislu da koriste redovno svoju terapiju, da ne napuštaju svoj sigurni prostor, prostor kuće. Normalno, većina nas je u poziciji da moramo izaći napolje, onda ćemo voditi računa o adekvatnom oblačenju i zaštiti. ako ništa šal preko usta i preko nosa i tu će nas zaštiti koliko toliko fizički, ćemo spriječiti ulazak negativni materija u tijelo.
Prije tri dana zbog prekomjerne zagađenosti zraka u kantonu Sarajevo je proglašena epizoda pripravnosti. Tokom dana vikenda brojni građani Sarajeva spasu potražili na obližnjim planinama i izletištima, međutim i to je za neke bila nemoguća misija zbog velikih gužvi na prometnicama koje vode do sunca i čistog planinskog zraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Još podsjećanje da je Bosna i Hercegovina domaćin ministarskog foruma pravosuđa i unutrašnjih poslova te međunarodne konferencije o investicijama i ekonomskom razvoju. Vrijeme sutra. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni će većinom prevladavati magla i niska oblačnost, na planinama sunčano. Temperature između 1 i 8, na jugu do 15 stepeni. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.